Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Marton Konushevci, bashkë me producentin Majer Elshani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë në Kosovë deri më tash ka zgjesuar mbi 500.000 kg produkte të dyshimta. Në Mitrovicën e Jugut, trajtimi fëmijëve në repartin e pediatrisë pa kushte elementare. Heshtja kundrejt dhunës është ajo që çon në vrasjen e grave, thonë organizatat që mbrojnë të drejtat e grave në Maqedoninë e Veriut. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto informacione, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vetëm brenda 8 muajve të këtij viti, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës ka zgjesuar mbi 500.000 kg produkte të dyshimta. Përfaqësuesit e këtij institucioni thonë se ushtrojnë kontroll mbi të gjitha produktet që hyjnë në Kosovë dhe atyre vendore. Ata thonë se me kapacitetet që kanë, bëjnë gjithçka që produktet që konsumojnë qytetarët të jenë të kontrolluara dhe të sigurta. Luljeta Krasniqi raporton në vazhdim.
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës siguron se çdo produkt në treg, qoftë vendor apo i importuar, kontrollohet. Produktet e dyshimta, sipas zëdhënësit Lamir Thaçi, hiqen nga tregu, kontrollohen dhe eventualisht azgjësohen. Më 9 shtator, Betimi për Drejtësi, një emisioni i specializuar për fushën e sundimit të ligjit në Kosovë, transmetoi një urrëtim të vetin në bazë të cilit një shtet i Bashkimit Evropian ka detektuar praninë e kimikatit kancerogjen, akrilamid, në një seri të produktit kosovar Vipa Chips. Sipas këtij hulumtimi, produkti i dyshimt është detektuar gjatë tranzitit për në destinacionin e caktuar dhe është azgjësuar. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Thaçi thotë se ky rast daton nga muaji qershor. Ai shton se seria e dyshimt e patateve të skuqura Vipa Chips, që ka qenë pranishme edhe në tregun e Kosovës, është hequr dhe është azgjësuar.
Këto janë incidente ushqimore që ndodhen jo vetëm këtu, por ndodhen gjithë botën. Është rëndësishmërisht që autoritetet të ndërmarrë veprimet dhe besoj se ne kemi ndërmarrë në kohën e duhur ashtu siç kërkohet me lesh.
Radio Evropa e Lirë kontaktoi edhe kompaninë Pestova, e cila prodhon produktin Vipa Chips, por udhëheqësit e saj nuk deshën të prononcohen. Në një deklaratë dërguar mediave në fundjavë, kompania tha mes tjerash se produktet e saj vazhdojnë të jenë të sigurta dhe të jenë prezent në treg në të gjitha shtetet ku eksporton. Ekspertët e ushqimit në anën tjetër u rekomandojnë qytetarëve që gjithmonë t'i lexojnë vlerat ushqyese në produktet e paketuara, ashtu si edhe afatin e përdorimit. Zëdhënësi Lamir Thaçi thotë se në periudhën janar-gusht të këtij viti, agjencia ka zgjësuar mbi 500.000 kg produkte të dyshimta në tregun e Kosovës. Sipas tij, ato kanë përfshirë mish, çumsh, produkte me origjinë bimore, biskota, perime e të tjera. Azgjësimi bëhet kur produktet nuk i kalojnë testet e sigurisë, qoftë për pranitë të substancave të ndryshme apo ruajtjes në temperatura jo të duhura. Inspektorët e Agjencisë Ushqimit dhe Veterinarisë bëjnë kontrole të vazhdueshme të mallrave në pika kufitare, në terminale doganore dhe në biznese. Përkundër faktit që, si thotë Thaçi, numri i tyre është i vogël në krahasim me shifrën prej 10.000 biznesesh.
Ne kemi mungesë, jemi duke bërë përpjekje të vazhdueshme që të rrisim numrin e inspektorëve.
Ai shpjegon se mostrat për testim të produkteve bëhen në 3 laborator që i ka Kosova për këtë qëllim. Në raste të caktuara, shton ai, autoritetet bashkëpunojnë edhe me laborator nga vendet e rajonit dhe të Bashkimit Evropian. Ai shton se gjatë këtij viti janë inicuar disa flet paraqitje të tilla, por nuk ofron shifër të sakt. Sipas ligjit për ushqim në Kosovë, gjobat për operatorët ekonomik për shkelje të dispozitave ligjore përfshir vendosjen e ushqimeve të pasigurta në treg, nisin prej 500 eurosh dhe shkojnë deri në 20.000 euro. Derisa përgjegjësinë për kontrollin e ushqimeve e mbajnë institucionet, nutricionistët thonë se disa veprime mund t'i bëjnë edhe vetë qytetarët për të rritur sigurinë për shëndetin. Sipas tyre duhet kontrolluar gjithmonë data e skadimit, ndërsa produktet si mishi, qumshti, vezët nuk bën të qëndrojnë për kohë të gjatë në temperaturat të larta, por të ruhen në frigorifer. Nutricionistja Vala Pupovci thot për Radion Evropa e Lirë se ruajtja e ushqimit në mënyrë të duhur është e domosdoshme për të parandaluar problemet e ndryshme shëndetësore. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, Pupovci thot se një rëndësi të madhe për shëndetin ka edhe kontrollimi i vlerave ushqyese të një produkti. Siguria ushqimore është standard i Bashkimit Evropian ku Kosova synon të antarësohet. Në programin e qeverisë së Kosovës të udhëhequr nga Albin Kurti, kjo temë është ndarë në një sektor të veçantë. Aty thuhet se qeveria synon avancimin e politikave të sigurisë së ushqimit dhe përafrimin e tyre me standardet e BE-s. Në vitin 2022, ku vendi Kosovës ka miratuar ligjin e ri për ushqim, i cili parashes sigurinë e përgjithshme të produkteve sipas standardeve të BE-s. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, shansja në produkte të sigurta dhe me vlera ushqyese është kyç për një shëndet të mirë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Në një ndërtesë të vogël mbrapa qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Mitrovicë të Jugut ndodhet reparti i Spitalit të Përgjithshëm të Mitrovicës. Në katin e tretë të ndërtesës janë vetëm 7 shtretër për pacient. Kushtet në këtë repart janë të rënda si për pacient ashtu edhe për stafin mjekësor. Derisa objekti i ri pediatrisë i ndërtuar në vitin 2016 nuk është vënë ende në funksion, fëmijët e sëmurë do të trajtohen aty në kushte të rënda. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Nën Lagështi e Myshqe, fëmijët të sëmurë marrin trajtimin në repartin e pediatrisë në Mitrovicë të Jugut. Objekti i pamirëmbajtur gjendet ngjitur qendrës kryesore të mjekësisë familjare, por është larg Spitalit të Përgjithshëm të Mitrovicës së Jugut, i cili ndodhet 1.5 kilometra larg. Kushtet janë shumë të këqija, tha një nën, teksa kujdeset për fëmijën e saj të shtrir. Pranë shtratit të vjetër qëndron edhe një bombol e ndrysh kur oksigjeni.
Kushtet në cilat na cilat alo vazhdojmë të punojmë. Jo që janë normale, jo që janë të vështira, po janë të paimagjinueshme pasazhisht për një shtet të cilë është pretendimi në Evropë.
Tha shefi repartit Qenan Çabra për Radion Evropa e Lirë. Çabra tregon se në kushtet e tilla punohet që nga pas lufta me 1999, por kjo nuk është e vetmja problematikë sipas tij. Aty punojnë vetëm 7 mjek, 4 prej të cilëve udhtojnë nga Prishtina rreth 40 kilometra larg, ndërsa numri i fëmijëve që kërkojnë ndihmë mjekësore shkon deri në 50 në ditë. Gjendja nuk pritet të vazhdojë kështu për gjithmonë. Në vitin 2016, me ndihmën e një organizate humanitare, u ndërtua një objekt i ri në oborrin e Spitalit të Përgjithshëm Doktor Sami Haxhibeqiri, i cili do të shërbente si repart i pediatrisë. Por kanë kaluar 7 vjet dhe ai nuk është funksionalizuar ende. Sipas disa punëtorëve në spital ka pasur mosmarrveshje midis projektuesit të objektit, donatorit, investitorit dhe kompanive punëkryerse. Përpasoj, ata thonë, objekti është shfrytzuar shpesh si depo për ilaçe. Ekipi i Radios Evropa e Lirë vizitoi atë javën e kaluar dhe pa shtretër pacientësh e pajisje të pashfrytzuara kurrë. Në disa vende, dyshemeja po ashtu kishte nisur të prishej.
Çdo objekt i pabanuar, edhe pse është i